السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وبعد. mimi kalima yangu ya alfajiri hii kwenye mji huu na kwenye masjidi hii ya Masalafi, Allah wabarik, nitaangazia kunako hadithi moja tu ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, ambayo hadithi hiyo itatugusia vitu kama viwili. Nayo ni hadithi aliyehitaja al-Imamu al-Bukhari, hali kadhalika al-Imamu Muslim rahimahumallahu ta'ala, kutoka kwenye hadithi aliyoipokea Aisha Ummu al-Mu'minin radhiyallahu anha. Hadithi hiyo anasema Aisha radhiyallahu anha, ata an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam al-yahud, amma mayahudi walimjia Mtume sallallahu alayhi wa sallam, faqalu, wakamwambia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, assalamu alayka, assalamu alayka, badala ya assalamu alayka, wakiwa wanamuombea maangamivu Mtume sallallahu alayhi wa sallam, wakatumia neno assalamu alayka. Faqala, akasema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, wa alaykum, na juu yenu pia hayo maangamivu. Faqalat Aisha, Aisha radhiyallahu anha akasema, assalamu alaykum wa la'anakum Allah wa ghadiba alaykum. Mtume sallallahu alayhi wa sallam akasema, mahlan ya Aisha, taratibu ewe Aisha. Hadithi hii, hiki kipengele cha kwanza tunataka tusimame nacho kwa sekunde kadhaa. Mayahudi hawa walipokuja kumtolea salamu Mtume sallallahu alayhi wa sallam, na wakamwambia na wakataja maneno ambayo si ya salamu, bali wanakusudia kumwombea maangamivu, wakamwambia assalamu alayka. Kisha Mtume sallallahu alayhi wa sallam akawaambia wa alaykum. Hapa kuna faida mbalimbali ambazo Mtume sallallahu alayhi wa sallam amezitaja kwenye hadithi nyingine, na ahlul ilmi wakalichambua jambo hilo, nalo ni jambo la salamu. Tuna mafunzo sisi kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam kuhusiana na mambo ya salamu. Salamu kwa Waislamu wenzako na salamu kwa wasiokuwa Waislamu. Yule ambaye ni Muislamu ukikutana naye unamtolea salamu kamili, assalamu alaykum, na yule anayejibu anajibu hivyo au anazidisha pale uliposimamia, yeye anazidisha. Kama amesema assalamu alaykum, unaweza ukasema wa alaykum assalam, au ukasema wa alaykum assalam wa rahmatullah, au wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Na wala hakuna taala kwenye salamu, taala inakuwa sehemu nyingine, lakini kwenye salamu hakuna taala kama ilivyokuja kwenye hadithi za Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Kwa kuongeza taala kwenye salamu ni katika bid'a za salamu. Na anaposema assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, lazima na wewe umalize wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Huyo ni Muislamu. Ama yule ambaye si Muislamu, pia kuna mafunzo kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Kwanza, tumekatazwa kuanza kumtolea salamu. hadithi za Mtume sallallahu alayhi wa sallam zimekuja, la tabda'u al-yahuda bis-salam, nyinyi msiwaanze Mayahudi kuwatolea salamu. Hairuhusiwi Muislamu kumwanza na salamu yule ambaye si Muislamu. Ahlul ilmi akiwemo Sheikhuna Sheikh Suleiman al-Ru'aili hafidhahullah ta'ala akataja kwamba hapa kilichokatazwa ni salamu. Imekatazwa assalamu, na ikitaja salamu inakusudiwa salamu hii ya kisheria, assalamu alaykum. Akasema ama maamkizi mengine ambayo wanayafanya ya watu ambayo si ya Kiislamu, inaruhusiwa Muislamu kumwanza pia kwa Muislamu. Kwa mfano, habari za asubuhi, mmeamkaje, hali zenu, hayo inafaa kwa Muislamu kumwanza pia kwa Muislamu. Shikamoo, hayo ahlulilmi wanasema inafaa. Kilichokatazwa ni assalamu. Asiyekuwa Muislamu usianze kumtolea salamu, kumwambia assalamu alaykum. Sheria imekataza, Mtume sallallahu alayhi wasallam amekataza jambo hilo. Na jambo lingine ni pale asiyekuwa Muislamu anapokutolea salamu, wewe hujaanza kumtolea salamu, lakini yeye amekuanza kwa salamu, napo kuna mambo mawili. Akikuanza kwa salamu yule ambaye si Muislamu, kuna mambo mawili. Jambo la kwanza, aidha atakuwa salamu hiyo ameitoa kama inavyotoka, akasema assalamu alaykum kama ilivyo, au ameitoa lakini haieleweki. Haieleweki salamu alaykum, salamu alaykum, vitu kama hivyo. Je, wamjibu vipi? Lakini hadithi ambayo ndio maudhui yetu, tunaona kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwajibu wale Mayahudi walipomwambia assalamu alayka, alayka, akawaambia wa alaykum. Na tuna hadithi nyingine ya Mtume sallallahu alayhi wasallam anatuambia idha sallama alaykum ahlul kitabi faqulu alaykum, ahlul kitabi watakapo kutoleeni salamu, basi nyinyi wajibuni kwa kuwaambia wa alaykum, muambie wa alaykum, na wala msimalizie wa alaykum salam. Na hapa ndicho alichofanya Mtume sallallahu alayhi wasallam, wale Mayahudi walivyomwambia assalamu alayka, akawaambia wa alaykum. Ahlu al-ilmi rahimahumullahu ta'ala wakatofautiana katika jambo hili kuhusiana na hawa ahlu kitabi na makafiri wengine pale wanapotutolea salamu. Wengine wakasema, utasema vyovyote vile watakavyotoa, sawasawa iwe wamesema assalamu alaykum au wametoa matamshi hayo yakawa hayaeleweki kama vile wa assalamu alaykum au mengineyo. Wakasema moja kwa moja tutachukua hadithi ile ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wanapokutoleeni salamu ahlul kitabi, basi mtasema wa alaikum kwa vyovyote watakavyosema, na hata kama wataitoa ikiwa imesalimika na mapungufu, wakasema kabisa assalamu alaikum, sisi tutasema wa alaikum. Lakini wengine katika ahlul ilmi wakaenda ndani zaidi, wakakutanya riwaya na wakakuta kuna riwaya ambayo ina ziada kwenye hii riwaya inayosema idha sallama alaykum ahlul kitabi faqulu wa alaykum. Wakakuta kuna riwaya nyingine inayosema kwamba hakika wao hawawaambieni assalamu alaykum, wanawaambia assalamu alaykum, kwa muambie wa alaykum. Kwa hawa waliosema hivi katika ahlul ilmi wakatofautisha salamu hizi za makafiri, wakasema ahlul ilmi pindi huyu kafiri atakapotupa salamu iliyoeleweka akasema assalamu alaykum tutamjibu hivyo hivyo, tutamwambia wa alaikum salam. Lakini tofauti yake na Muislamu anaposema huyu kafiri assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, sisi tunaishia kwenye wa alaikum salam peke yake, na wala hatuzidishi wa rahmatullahi wa barakatuh, kwa sababu rahma ni kwa waumini, si kwa makafiri. Kwa hata kama akataja salamu akamaliza akasema assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, sisi tunaishia kwenye wa alaikum salam. Ama pale wanapotoa salamu wakasema assalamu alaikum, au wakatoa maneno ambayo hayaeleweki wakasema samalaiku na vinginevyo, hatujaelewa yani haya maneno hayako sawa sawa, tunawaambia wa alaikum bas. Na hayo ndiyo aliyoyarajihisha Sheikh Suleimani Ar-Ruhaili hafidhahullahu ta'ala kunako salamu ya makafiri. Kwa makafiri hatuanzi kwa salamu, na wanapotusalimia kuna hali mbili: aidha salamu yao itanyoka au haitanyoka. Ikinyoka tutawaitika na tutawaambia wa alaikum salam wala astazidisha wa rahmatullah, na ambapo endapo haitanyoka basi tutawaambia wa alaikum. Hadithi hii ambayo tuko nayo kwenye kalima hii, Mtume sallallahu alayhi wasallam Mayahudi walimtolea salamu akawaambia wa alaikum, na maneno yao haya kumwambia Muhammad sallallahu alayhi wasallam assalamu alayka, inadhihirisha wazi chuki yao na adawa yao kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam na wadui wao kwa Uislamu na Waislamu kwa ujumla. Baada ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kusema maneno hayo na kuwajibu hivyo, Aisha radhiallahu anha akakereka na kitendo walichokifanya kumwombea Mtume sallallahu alayhi wasallam maangamizi. Aisha akasema assalamu alaykum wa la'anakumullahu wa ghadiba alaykum, maangamizi yawe kwenu na Allah awala'ani, na awakasirikie Allah subhanahu wa ta'ala. Alivyojibu hivyo Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia Aisha mahlan ya Aisha, taratibu wewe Aisha. Kisha akamwambia alaiki birifi, lazimiana na upole, wa iyaki wal unfa, jiepushe na ule ugumu. Al-unfa ni kinyume cha al-lin wa rifqi, ule ugumu ugumu jiepushe nao. Rawi akasema awi al-fuhsha, aidha amesema al-unfa au al-fuhsha, na al-fuhsha ni maneno mabaya, jiepushe na maneno machafu. Aisha radhiallahu anha alivyoambiwa hivyo na Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia Mtume awalam tasma ma qalu, ewe Mtume wa Allah, hivi hujasikia ni yapi walioyasema, hujasikia wamesema nini? Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia Aisha awalam tasma'i ma qultu, hivi hujasikia mimi nilichokisema? Radattu alayhim, mimi nimewarudishia kwa kule kusema wa alaykum. Fayustajabu li fihim, mimi nitajibiwa dua yangu kwao kuwaombea maangamivu. Wala yustajabu lahum fiya, na wala dua yao kwangu ya kuniombea maangamizi haitajibiwa. Katika riwaya nyingine aliyoitaja al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia Aisha alayki birifqi, lazimiana na upole. Na upole haina maana kuacha kusema ya haqqi. Kisha akamwambia ya Aisha, ewe Aisha, inna rifqa la yakunu fi shay'in illa zanahu, hakika upole hauwi kwenye kitu chochote isipokuwa kukipendezesha kitu hicho. Wala yunzau min shay'in illa shanahu, na wala upole arifti hauwi kwenye kitu chochote, hautolewi kwenye kitu chochote isipokuwa kukitia aibu na kikaonekana kwamba kitu hicho kina kasoro. Katika nukta hii ya pili, baada ya nukta ya salamu na kuelezea salamu, nukta nyingine ni haya maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa Aisha radhiallahu anha, anavyomtaka alazimiane na upole, na kwamba upole haui kwenye kitu chochote isipokuwa kukipendezesha kitu hicho, na wala upole hauondolewi kwenye kitu chochote na kwenye jambo lolote isipokuwa kulifanya jambo hilo lionekane kama lina aibu, lina kasoro. Tukirudi kwenye upande wa da'wa, ahlu al-ilmi rahimahumullahu ta'ala, akiwepo al-allama mlezi wa da'wa hii al-sheikhu Ubaidi al-Jabiri hafidhahullahu ta'ala wa mata'ahu bisiha, aliulizwa swali kuhusiana na da'wa asili yake. Je, asili ya da'wa ni upole au ni ukali na ugumu, yani kupelekana kigumugumu vile vile na maneno makali? Ashekhu hafidhahullahu ta'ala akatoa majibu akasema kwamba da'wa asili yake ni upole, na kuna mawadhi na sehemu nyingine kunahitajika ukali, kwa sababu hata Mtume sallallahu alayhi wasallam wakati mwingine alikuwa anazungumza mpaka uso wake unakuwa mkungu na kutoa maneno na kutoa sauti kwa ukali. Hapa lazima kufahamiane, kuna kutoa maneno makali na kuna kuzungumza kwa ukali, ni vitu viwili tofauti. Maneno makali inawezekana ni maneno ya ukakasi, ya kejeli, ya kuonyesha dharau, haya hayatakikana. Ama kuongea jambo kwa ukali na kulikemea kwa ukali, hilo inahayo yanatakikana wakati mwingine. Na katika hili kuna hadithi mbalimbali za Mtume sallallahu alayhi wasallam kuonyesha kwamba maneno ambayo ni ya ukakasi hayafai, au maneno ya kejeli na dharau hayafai. Al-Allama Ubaidi al-Jabiri hafidhahu Allah ta'ala, baada ya kutaja hayo akiwa anajibu swali aliloulizwa, akasema kwamba kuna mtu mmoja alikuja kwa Harun ar-Rashid, akamwambia mimi ni mwenye kukunasihi na nitakuambia maneno makali. Harun ar-Rashid akamwambia, ya akhi, anta labda atqa min Musa, ndugu yangu, wewe si mcha Mungu kuliko Musa alayhi salam an-nabii, wewe si mcha Mungu kuliko nabii Musa mpaka uniambie maneno makali. Na maana Musa alayhi salam aliambiwaje na Allah subhanahu wa ta'ala, faqula lahu qawlan layyina. Harun ar-Rashid akamwambia yule bwana ambaye amemwambia, nitakunasihi na nitakuambia maneno makali, kwamba wewe si mcha Mungu kuliko Musa, wala ana afjara min Firaun, na wala mimi unayeniambia maneno hayo si muovu kuliko nani? Firaun. Sababu Firaun alikuwa ni muovu sana, lakini Musa alayhi salam anatumwa, anamwambia, anaambiwa na anaamrishwa na Allah amwambie maneno malaini. Kwa hiyo asili ya da'wa ni upole na kuna sehemu zinahitajika ukali, na hilo limethibiti kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa vitendo vyake. Lakini pia katika mifano ya kuonyesha faida ya upole kwenye da'wa, na tabaan tukisema ni kama tulivyosema huko nyuma kwamba upole haina maana kuacha kuidhihirisha haki, na wala haina maana wewe uwe ni mumayyiz ujifichefiche, au uwe ni na mambo ya siri siri kama vile kushirikiana shirikiana na watu ambao ni mahizbi au watu wa bid'a, haina maana hiyo. Katika mifano ya upole ni mfano ambao Sheikh Abdul Razzaq hafidhahu Allahu ta'ala, anajitolea yeye mwenyewe. Sheikh Abdurrazzaq ana sauti yake akiwa anaelezea faida ya upole, kwamba siku moja alikuwa anaswali ndani ya Masjid Nabawi. Kuna bwana mmoja kwenye sijida akaapa na imamu, akawa amerefusha mno sijida, watu wameshanyanyuka, yeye bado yuko kwenye sijida aomba. Walivyomaliza swala, sababu Sheikh Abdurrazzaq alikuwa amekaa karibu na yule bwana, akamtolea salamu, kisha akamwambia, ya akhi raaituka qad aqalta sujud, ndugu yangu nimekuona umerefusha mno sijida. Yule bwana akafanya ashbi, kwani kuna nini? Sheikh Abdurrazzaq akaona yule bwana tayari kashafanya hapa, nikimwambia itakuwa shida hapa. Kaambia aradtu an aqula laka taqabbala Allahu laka ma da'u, mimi nilitaka kukuambia tu kwamba Allah akukubalie yale uliyoyaomba kwenye hiyo sijida. Yule bwana akaanza kucheka, amin amin amin, anampa mkono Sheikh Abdurrazzaq. Kisha Sheikh Abdurrazzaq akamwambia, ahlul ilmi yaqulun ifalatu as-sujud wa du'a fi as-sujud sunna, kurefusha sijida na kuomba dua kwenye sijida ni jambo la sunna. Wa mutaba'atu al-imami wajibu, na kumfuata imamu ni jambo la wajibu, na jambo la wajibu linatangulizwa kuliko sunna. Ile maana akamwambia Sheikh Abdurrazzaq, mashaallah, hii faida jamila, mashaallah, hii faida nzuri sana hii. Kwa tayari ameshamueleza, lakini pale alivyopaniki yule bwana, Sheikh Abdurrazzaq akamwambia, usipaniki bwana, unapaniki nini wakati umefanya bila wewe, maisha kumfuata imamu. Msikiti mzima ungegeuka. Lakini alivyoona amepanda, akamwendea kwa upole, kwa sababu unachotaka wewe unayetoa nasaha ni kumsaidia yule unayempa nasaha, na wala si kubishana naye. Yaani kubishana naye sio makusudio, kinachotakikana ni kumnusuru yule ambaye ana jambo lake ambalo silo. Na ndiyo maana ahlul ilmi akiwepo Sheikh fulani Ibn Taymiyyah wanataja maneno kwamba ahlu sunna a'lamu nnasi bil haqqi, ahlu sunna ndio watu wanaojua haqqi, wa arhamu nnasi bil khalqi, na ndio wenye kuwahurumia sana viumbe, ahlu sunna. Kwa sababu watu wakifanya bid'a zao, wao wanawaradi, wanawaradi ikiwa ni nasaha kwao, na arraddu ni kumkosoa mtu na kumrekebisha na kumsawazisha. Kuna watu wengine ambao hawataki kusoma, hawakai madarasani kabisa, na wengine ni watu wanaitwa wanakamati, wanashura au wana mashauriano na nini kwenye misikiti, saa nyingine misikiti ya kisala, hawataki kusoma. Wakisikia neno radi, yani wao wanachukulia radi ile ya Kiswahili, yani radi kwa maana akisikia radi karadiwa, yani kashushiwa maneno ya kweli kweli, ndio anajua hivyo. Akimsikia shekhe anazungumza taratibu taratibu hivi, kama baadhi ya mashekhe zetu wanavyozungumza taratibu tu, hana radi yule, hana radi yule, yule hana radi. Radi sio yani ikachukuliwa radi, ni ule mngurumo kama ule wa radi, shindo kweli kweli, msikiti unataka kusikitika. Radi ni kumkosoa mtu, kumrekebisha na kumsawazisha, na kukuta yale makosa yake na uovu wake na uchafu wake anao uweka kwenye da'wa hii nakia aliyoiacha Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sawa sawa akazungumza kwa ugali au kwa upole, kila mtu kwa kulingana na alivyojaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna watu wengine akizungumza sauti yake mpaka kufanye jitihada za kusogea karibu, kama baadhi ya ahlu alilmi rahimahumullah ta'ala, akizungumza uko taratibu. Sasa pia ukasema yule shekhe yule afanye radi, yule afanye radi. Kwa sababu gani? Kwa sababu hana maneno makali. Lakini maajabu ni kwamba wale ambao hawapendi kusoma wao ndio wanafahamu hivi,
Juzi juzi hapa kuna mtu mmoja nilimwambia hivi, akasema mimi nifikiri basi radi ni yale, yani imechukuliwa kutokana na ile radi ya kwenye mvua ile ile kanoma pasuo moja kwa moja. Kwa wao ndio wanafahamu hiyo, ndio wanafahamu hiyo. Hapa saa nyingine watu ambao wanaita ni watu wa sura, mara nyingi wanaurika akishaji wa kuvaa kanzu yake mashaallah nisusat akajiita salafiyo, anaona haina haja ya kusoma. Na saa nyingine anaweza akawa naye anafungua magrupu ya kueleza Uislamu, hajasoma chochote, hajasoma chochote kabisa. Kwa hiyo hii da'wa kama tulivyosema na kama ahlul ilmi mashekhe maduati wanavyosema, inatakiwa watu wasome ili wayajue haya, ili wayajue haya. Kwa kalima yangu hii kwenye hii hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ndiyo nitaka niwafikishie hayo, ikiwa jambo la kwanza linahusiana na masala mazima ya salam, na jambo la pili masala mazima ya rifqi na asili ya da'wa kwamba ni upole, na kuna wakati mwingine inahitajika ukali kabisa, sababu kuna watu wengine hawaelewi. Kuna watu wengine unamwambia hivi haelewi, hivi haelewi. Sawa, saa nyingine kunahitajika nini? Ukali, kunahitajika ukali. Allah subhanahu wa ta'ala atufanyie sahali na atudumishe kwenye manhaji hii ya wema waliotangulia. Niishie hapo. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.